Eta aspaldian ezkarela ez, Iruñako Zabaldin, Zabaldi Elkartasun etxean eta egon, gaur hortarako aitzaki ederra badugu, hain zuzen ere, Elkartasunaren etxean, bai, Elkartasunaren astia do amabortzaldia eta egitekoa baite, ondoko aldi untan, eta hortarako nabarreria, zait, karrika inguru hortarate bildikoara, Eba Blanco Lafuentekin solastatzeko, zer moduz, Eba?
Kaixo, ongi, ongi, zuek?
Ongi ere bai, baina ez dakit, aurten eurare bihurri xamarra badugu, ez, COVID-en eta etorre da edo agerpenarekin, eta, bai. Bueno, ja dena hankaz goite, ez, jarri duela erran daiteke.
Bai, 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 dena, bueno, ezea guztion bizitzak hankaz gora jarri du, ez, virusak, baina, bueno, guztion bezala aurrera goaz, eta Zabaldin baita ere. Aurrera goaz eta gogotsua gainera.
Ederki, ba hori da, aurten amabostaldiare ez da berdina izanen, baina egin da, zeren ez da git, behar bada lehenbizien hori ere plantatu izanen zenuten, ez, egin ala ez egin?
Ba, hasieratik pentsatu genuen baietz egitea. Egon ginen konfinamenduan interneten bidez eta bilerak egiten, eta pentsatu genuen justu aurten oso interesgarria izango litzatekeela honi buruz pentsatzea, eta ez genekien oso ongi nola egingo genuke, ez, baina, bueno, hasi ginen zeu da berrian edo pentsatzen, eta azkenean egingo gu, interneten bidez, bai, hori izango da ezberdintasun bat, ez, baina, bueno, hala ere, esan behar dugu, badara matzagula urte pila bat streaming ere egiten astea edo amabostaldia, ez, elkartasunaren astea. Beraz, pizkat mot geratuko da, ze presentziala galduko dugu, eta, bueno, pues ez dakit. Hori da beroa, ez, jendearen beroa ere, ba, politagoa uste da, baina horrela egingo dugu interneten bidez. Zuen etxetik ikusteko eta aurten, eta hau bai da berritasuna, galderak ere egin ahal izango dituzue. Beraz, pozi gaude, bai.
Bueno, ba, aukera hoi izaren dugu, beraz, streaming bitartez lehenagotik ere egin izan da, baina nolapait entzulek part hartzeko aukera ere izaren da aurtengo ekitaldian, eta preziski COVID-19 da, ez, Zabaldiko 14. Elkartasun 15. protagonista.
Bai, horrela itzen da, el COVID-19 nenoskaia pandemien aurrean herrien erresistentziak, bai hori da bilatugun izenburu handia, bai.
Honor, etzin duten dudarik, hori behartzula izan edo hori pentsatzen dut azken momentuan, ez, erabaki izanen zinutela, gaia hori zan behartzula.
Ba, lehen esan dudan bezala, konfinamenduan konturatu ginen bileretan, egin genituen bileretan, pues alde batetik biruzari buruzko informazio asko bazegoela, ez? Baia, ez zegoela besterik hitz egiteko, ba, maskarillak baiala ez, zer egin, zenbakiak, kopuruak, nondik norakoak, nortzuk joango dira laneran, nortzuk geratko garaetzean, bueno, baina beste aldetikan, ez genekien nola bizi ziren munduaren beste aldeetan pandemia eta 40 aldian, eta bueno, konturatu ginen hori ba, asko interesatzen zitzaigula, ez, eta horri buruz gehiago jakin nahi genuela, eta horregatik planteatu gu ba, egitara luze hau.
Hori da, hori da, hala diozu gainera, errealitate ezberdinak gurera tekartzeko hiru hitzaldi, mai inguru bat eta argazki erakusketa virtual bat prestatu dituzuela, beraz, ba, zerbait, eta ja, datoren astrenetik astekotan, astren untan beria, bai. Ja, 16.
Hori da, bai, ba, 16, aber, zehazki hitzaldia izango da el COVID-19 como indicador de la crisis sistémica. Izango da gurekin Luis González Reyes, hau da ekologistazen akzion taldekoa, ez? Eta, bueno, urte batzu, orain dela urte batzuk barkatu, ja bakigula krisi sistemiko batean bizitzen ari garela, ez? Baina bizigun krisi sanitarioaren bidez, krisi sistemiko hau ulertzeko bidea edo klabeak emango izkigu Luis González Reyesek. Nahiko interesgarria izango, bueno, guztiak oso interesgarriak izango dira, baina hau ere bai.
Bueno, astreinean, zazpietan, bueno, saio guztia zazpietan izanen dira uste dut, ez?
Bai, gure webgunean ikustekoak izango dira, arratsaldeko zazpietan guztiak. Webgunea da www.zabaldi.org.
Bueno, garrantzitsua da, gure entzulek interesekoa baldin badute, ba, ez zeren bitartez, ze plataformaren bitartez bat egiten aduten horrekin.
Webgunean jarriko dugu esteka zintzilikatua eta horren bitartez ikusiko dira itzaldi guztiak.
Hoxe da ba, bueno, azteko, beraz, 16erako, Luis González en Reyes, zientzia kimikoetan gainera doktoria, eta zuk eran bezala, ekologista ez ekimen talde, edo ekimenean, taldeko kidea, gero ondoko saioa ja, azaroaren 18 izaren da.
Bai, asteazkenarekin, bai.
Konta izan.
Honetan, izango dugu pizkat mugimendu feministaren ikuspuntua, ez, eta izango ditugu hiru emakume, Maria Galindo Neder, Boliviakoa, Raquel Gutierrez Aguilar Mexikokoa eta Rocío Arias Ruiz Txiletik. Eta itzaldia, mai ingurua deitzen da Machismo en Cuarentena, Visiones Feministas desde Bolivia, Chile y México, ez? Eta hiruak dira oso feminista errebeldeak, ez? Radikalak, eta kontatuko izkigute gauzak, ba, ez dakit egongo den beste bide bat jakiteko, ez? Zer gertatu da beren haien
herrialdeetako
kaleetan, eta bueno, nahiko potentea izatekotan gaude.
Eta hori beti eba, hor zarrantzan bat, hortarako mai ingurua Zabaldin eginen duzue, han bertan eta direlai eginen duzue?
Bueno, batzuk Zabaldiko batzuk egon dira Zabalden, baina ez hauek egongo dira bakoitzak beretzean.
Bakoitza berean.
Bai.
Lotura hori eginen duzu orduen, bai. Beraz sarearen bitartez.
Hori da, bai. Ez bueno. Ez, ozea, Maria Bolivian dago, Raquel Pueblan eta Rocío Batzilen, bai.
Bakoitza bere herrialdean, beraz.
Bai.
Bueno, eta bere herrialdetako realitatea orduen, ba, bildiko dugu.
Beti feminist. Taren ikuspuntutik, hori azpimarratzekoa dela uste dut.
Bueno, gainera izenburuaren nahiko adierazgarri da, ez? Machismo en Cuarentena, hola, ikur horrekin, galdera ikurrarekin, patzen
bai.
Duzu.
Bai.
Ba, 18erako, hori, segi dezagun.
Hori da. Azaroaren 20an, ostiralarekin barkatu, beti arratsaldeko 7etan webgunean Palestinari buruz hitz egingo dugu, izango dugu aukera hori, eta honen izenburua ere nahiko adierazgarria dela uste dugu, Palestina karraturako konfinamenduan, ez, eta egongo gara Isabel Perezekin hizketan, hau kazetari bat da, eta kialde ertainan bizi da urte asko, eta bueno, kontatuko dugu pizkat nola pasatzen du konfinamendu bat 70 urte konfinatua, zera, daramatzan herri batek, ez? Nahiko informazio zuzena du honek, eta Palestinari buruz hitz egitea beti oso interesgarria da, ez?
Bueno, beraz, Gaza do Palestinako errealitatea erran daiteke, presente bai. Izanen dugu ere bai, solasaldi horren bitartez. Eta, bueno, poliki-polikia bagoazi aitzinat bai, alare, bertze itzaldi bat ere badugu oraindik, azaren 27erako, Kurdistan hor, non bai?
Hori da, beste itzaldi oso interesgarria bat, ze gainera, karo, jakin nahi genuen ere gugandik aratago gertatzen ari den, ez, munduan, bueno, biztan geratu da, baina esperientziak partekatu ere bai, ez, eta erantzunak bizkat bilatu elkarrekin, ea, pues, nola egin dituzte beste herri batzuetan, pues, Mexikon, Bolivian, ez, baina Kurdistanen ere nahiko egoera latza daude, ez, eta naizta hori zea egoera latza izan, oso erantzunak zuzenak eta erradikalak bilatzen ari dira. Adibidez, Rojavan dago herriska bat, Jinguar ez dakit oso ongin azkatzen den, eta herriska hau emakumezkoa da. Emakumeek sortu dute eta hor bizi dira, ez? Eta herriska honetan bago klinika bat, emakumeendako klinika bat, Zifajin, eta hor lan egiten duen kide bat egongo da gurekin hizketan Kurdistani buruz, eta bueno, pues nola pasatu dute pandemian eta nola bizitzen da egoera olako bat erresistentzian.
Azaroen 27an beraz itzaren dugu, baina hoize, hortarte horretan, azaroen 23an itzaldi edo maingururik ez, baina bai argazkirak usketa virtuala ikusteko aukera izanen dugu, aurten ez duzu, erakusketarik eta jarriko, bere hartan, ez kalaska, uste dutela espazioa do?
Bai.
Hortan ez da alakorik izanen, baina virtualki alako bat, egun batez, ikusi galko da, ez da?
Bai, behintzat interneten bidez jarriko ditu argazkiak, ez, nahi genuen ere, erakusketa egin, ez genuen galdu nahi espazio hori, ez, ba, bizuala eta irudiekin eta aukeratu gun gaia ere nahiko interesgarria eta bestaldetikan ere mingarria, ez. Deitzen da, imágenes del confinamiento de la Iruña vacía al hacinamiento de las islas griegas. Honekin, 23an, astelenarekin, ba, Ibai Arbide Azarekin hitz egingo dugu, bera Atenasen bizi da, kazetaria da, eta, bueno, egonda Zabaldin ere lehenago, eta honekin, ba, hitz egingo dugu, ba, hori, posiblea den ala ez, zera, berrogei aldi bat pasatzea errefuxiatuen esparru batean, ez? Eta honetaz gain, nola Greziako gobernuak gero eta eskubide gutxiago ematen dizkie migranteei, ez? Eta gainera gero eta jende gehiago kanporatzen ari da denea mundial baten dian, ez? Ba, pizkat konparatzeko eremu horriek, konzentrazio eremuak eta Iruñeko kale utzik.
Bueno, ida, orden, zeitzaren da
batetik. Erakusketa ekin klik taldekoak prestatu du.
Nara, orden, argazkien bitartez, erakusketa?
Bai.
Baina, solasaldiare izanen da orden?
Bai, biak batera.
Bueno, ba, interesgarria, inondik ere. Oi, erran
bai,
bezala,
eta berria, bai.
Bai, azaren 23ako izanen dena, erran dugu denak atxaldeko 7an, ba, azkenean nahiko betiaz, lortu duze, bai. Urtengo 15aldia askiongi osatzia do hornitzea.
Bai, pozi gaude, oso pozi gaude aurtengo, ezea, 15aldiarekin, eta espegugu zuen gustokoa izatea, eta hori, gure webgunean, esan dugun jada, www.zabaldi.org, honetaz gain, galderak, YouTubeen edo, WhatsAppen eta Telegramen bidez jendeak egin ahal izango ditu, eta ja, bide batez esango dut, badugula Telegram kanala bat, baldin bauzue bilatu Zabaldi, eta hor gehitu.
Ederki, ba, horrekin utziko dugu gaurkoz, bihar bada, aukerarik izaren dugu, ez dakit, Ibai Arbide berarekin solastatzeko, edo batek dake, bihar bada, alegindikora, eta bertzenaz, oixe, ongi atradaien, eta gure entzuleak animatiruko ditugu, entzule eta ikusle, izatera tere bai.
Bai, zuen zain egongo gara, Zabaldin beti, edo virtual, edo aldenean, ba hor, Nabarreria kalean, zuen zain.
Ederki, Eva, ba, esker mila, izan ongi eta urtero ongakitu, gero arte.
Agur, agur.